السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى كذلك كن سليا نكون سليم تلويت محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الله سبحانه وتعالى لمومبا من آدم، نا الله سبحانه وتعالى كم وكيا من آدم منغوزه منغوزه أنباو نتوكك الله سبحانه وتعالى بكياك na kupitia mitume yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ya kwamba yeye amempeleka mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na akampatia mtume huyu vitu viwili, limpatia huda na alimpatia dini ya haq. Huda maana yake ni ilmu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huda maana yake ni al-ilmu an-nafi'. Huda maana yake ni akhbar zitokazo kwa Allah, akhbar zitokazo kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume huyu dini ya haqi ambayo ni al-amal as-salih. Liyudhhirahu ala dini kullihi, kwa ajili ya vitu viwili hivi au kupitia viwili hivi Allah subhanahu wa ta'ala apate kuidhihirisha dini yake, apate kuidhihirisha kuudhihirisha Uislamu juu ya dini sote. Ibadallah, tumeteremshiwa mwongozo unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mwongozo wetu sisi ni Al-Qur'an, mwongozo wetu sisi ni sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. كما نسمى الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله سبحانه وتعالى أمترمش القرآن، الله سبحانه وتعالى أمترمش الحكمة، الحكمة ما لكن السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، إن الله لم يفنديش متمويت محمد صلى الله عليه وسلم يلي أباه بنمتوم صلى الله عليه وسلم أنك وهكي فهم وكان فضل الله عليك عظيما. كتك آيهي الله سبحانه وتعالى نتفهميش يقوى أمترمش قرآننا أمترمش حكمة ومانا أمترمش سنة، منغوزو يتسيسني القرآن، منغوزو يتسيسني الحكمة أمبون سنة، وجب ويتكفات منغوزو الله سبحانه وتعالى بتي منغوزو هو ni sababu ya Uislamu kudhihiri, ni sababu ya Uislamu kunyanyuka, ni sababu ya Uislamu kumakinika katika miji, endapo Waislamu watafuata mwongozo walioteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hiyo
akawafundisha akawafundisha wanafunzi wake ambao ni masahaba, akawafundisha mwongozo uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja neema aliyoneemesha waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa, Allah anasisitiza maneno haya ya kuwa yeye amewaneemesha waislamu. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao. Yaslu alayhim ayatihi, mtume huyu anawasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayatu al-Qur'aniyya al-shar'iyya, aya hizi ambazo zimo ndani ya Qur'an akiwasomea. Yaslu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, na mtume huyu anawatakasa, anawatakasa na vichafu mbalimbali ikiwemo shirki, ikiwemo khurafati, mambo ya kijahiliya waliokuwa wakiyatenda kabla al-Islam. Wa yuzakkihim, lakini wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, akiwafundisha wao kitabu na hikma. Ile anzala Allahu alayka al-kitaba wal-hikma, mtume ameteremshiwa kitabu na hikma, lakini katika aya hii wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, mtume anawafundisha wao kitabu kile alichoteremshiwa na hikma ile aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaishi akiwafundisha masahaba zake Qur'an, akiwafundisha masahaba zake sunna ambao ndio hikma. Uislamu ukadhihiri katika miji, Uislamu ukatawala katika miji, kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa mambo mawili. Alipewa mwongozo ambao ndio Qur'an, na alipewa mwongozo ambao ni sunna. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alimpa al-amal as-salih ambao ndio dini ya haki. Masahaba wakasoma mwongozo, masahaba wakaelewa Qur'an, wakaelewa sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakaingia katika utendaji, wakafanyia kazi, wakatekeleza Uislamu kivitendo. Uislamu huu ukadhihiri, ibadallah. Ni wajibu wetu sisi Waislamu leo, ili dini yetu, ili Uislamu udhihiri katika jamii, Uislamu udhihiri katika biladi, Uislamu udhihiri katika majumba yetu, tushikamane na vitu viwili hivi. Ni lazima tusome al-ilmu an-nafi', tusome mwongozo wetu, tuisome Qur'ani, tusome sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo ambalo limetoweka katika miji yetu, kupita katika misikiti ukakuta watu wanasomeshwa Qur'an, watu wanasomeshwa sunna, vitabu sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, sunan, watu wanasomeshwa maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wanasomeshwa sira za rasul alayhi salatu wasalam. Jambo hili ni jambo nadra katika miji yetu. Misikiti imebakia ni kuswali na kuondoka, misikiti imekuwa ni vigenge vya biashara, parking na kadha, watu kamati za mpito, kamati za kudumu, weka hazina, akaunti za benki. Misikiti imekuwa kazi yake ni hiyo. Ikifika saa saba na nusu misikiti imefungwa, ikifika magharibi hivi. Alhasil, misikiti haifanyi kazi ambayo ilifanyika katika msikiti wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kazi ambayo ilifanyika katika misikiti ya masahaba, misikiti ya tabi'in. Watu walitolewa au zao la maulama lilitoka katika misikiti ya watu wema, kwa sababu walifanya mambo haya, walifanya jambo hili la kuwafundisha watu dini, kuwafundisha watu kitabu, kuwafundisha watu sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wajibu wetu kusoma, ni wajibu wetu kusomesha kitabu Qur'an, sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ili Uislamu upate kudhihiri. Lakini sambamba tuyafanyie kazi yale ambayo tunayasoma kupitia Qur'an, tunayasoma kupitia sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، حقيقة تكروني كتك معيشة وإشي وإسلام ومكين نباع كتابة الله سبحانه وتعالى. Waislamu wamekitelekeza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni waislamu wangapi kwa siku wanaisoma Qur'an? ni waislamu wangapi wanafahamu Qur'an kwa maana kusoma kuelewa maana, ni waislamu wangapi kwa siku wanaweza kurejea muongozo wao wakauelewa? Ni wachache sana. Ni waislamu wangapi wanaishughulisha kusoma sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwani hivi ndio mlivyotakiwa mwishi? Ikawa kumekucha, watu wanatoka wanakwenda makazini tu, wakirudi jioni wako mipirani kwenye viwanja wanafanya mazoezi au wanacheza draft au wanacheza zumba. Hivi ndio watu walivyotakiwa waishi hivi? Jioni mtu amekaa kwenye skrini, baada ya magharib yule yuko forodhani anakula urojo anakula mishikaki. Hivi ndio tulivyotakiwa tuishi? Haya ndio maisha ya kila siku? Hivi ndio walivyoishi masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapana. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam waliishi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa himma yao ni dini na sehemu ya dunia, kwa sababu kuna mambo ya lazima ya dunia wameipa sehemu ndogo sana dunia, lakini sehemu kubwa ilikuwa ni dini. Ndio maana Uislamu ulidhihiri, Uislamu ukawa na nguvu. Leo Waislamu wameuacha Uislamu waliokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya watu kuwa mbali na Uislamu sahihi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuto kusoma dini. Waislamu leo hawasomi dini, wanaona Uislamu ni dini ya mazoea, wameshairithi kwa wazee wao. Wazee wao ni Waislamu, wamezaliwa na wazee Waislamu, wameridhika na hilo. Madamu mtu anaitwa Hamisi, anaitwa Makame, anaitwa Ali, anaitwa Muhammad, anaona basi. Lakini wapi umeisoma swala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Wapi umeisoma akida ya Uislamu? Wewe Muislamu, itikadi yako sahihi umeisoma kwa mwalimu gani, kitabu gani? Lakini umesoma mambo mengi, yawezekana umemaliza form 6, yawezekana umekwenda chuo, yawezekana umesomea kazi, ni mtaalamu kwenye habari zako, lakini unaujua Uislamu wako sahihi ambao wewe utakuwa umfuate huo? Ndugu zangu, hili ni tatizo kwa Uislamu, hasa sisi Waislamu wa pale tulozaliwa Waislamu. Uislamu hauna nafasi kabisa katika majumba. Majumba yamejaa maskrini, ndio wamekuwa walimu wa watoto. Kila nyumba unaoingia, ila chacha zilizorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni ma-TV, ni michezo ya kuigiza, matamthilia, mipira, muziki, makatuni, ndio nyumba za Waislamu. Qur'ani haina nafasi kabisa. Sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hazina nafasi katika majumba ya Waislamu. Hatima yake baada ya kuacha kile ambacho ndio bora, tumeshikamana na takalidi za wa magharibi. Ibadallah, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bali aliwaambia umma, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله سبحانه وتعالى أنا مبيا متنواك محمد صلى الله عليه وسلم هوا تريذي ما يهودي هوا تريذي وكريستو ما نصارى حتى تتبع ملتهم mpaka wewe ufuate mila zao na desturi zao na nyenendo zao. Qul, lakini sema ewe Muhammad, inna huda Allah huwa al-huda, hakika muongozo wa Allah al-Quran wal-hikma was-sunnah ndio muongozo unaotakiwa kufuata. Watu wasifuate mila na desturi na nyenendo za Mayahudi na Manasara. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wala in ittaba'ta ahwa'ahum بعد الذي جاءك من العلم, كما utafata ahwa matamanio ya mayahudi na manasara, taratibu zao, nyenendo zao, fikra zao, tabia zao, kama utafata hizo, kama utafata, wala in ittaba'at ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, kama utafata hawa zao baada ya yale au kile kilichokujia, yani elimu iliyokujia. Subhanallah, tumezungumza elimu ndio kitu muhimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijiliwa na elimu, elimu iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamtahadharisha, ukifuata nyenendo na hawa matamanio, utashi tabia za Mayahudi na Manasara baada ya elimu iliyokujia. Malaka min Allah min wali wala nasir, wewe kwa Allah huna wa kukusaidia, huna wa kukutetea, huna nusura kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya elimu iliyokujia, elimu ambayo ya kutaka ufuate Qur'ani na Sunna, ukafuata hawa za Mayahudi na Manasara, huna wa kukutetea, huna wa kunusuru. Hii tahadhari anapewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tahadhari hii yatuhusu zaidi, tutazame maisha yetu kuanzia itikadi zetu. Ndio itikadi aliyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, itikadi ambayo imejengwa katika misingi sita: al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir, al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi. Hii ni misingi ambayo chini yake kuna mambo, kuna tanzu mbalimbali muislamu atakiwa asome, ajue misingi ya imani. Alikuja Jibril mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mwanafunzi, anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ili awafundishe watu dini. Katika mambo alomuuliza ni imani, na baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu misingi hii ya imani. Akauliza Uislamu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja nguzo tano za Uislamu. Akauliza ihsan, akauliza kuhusiana na kiyama, mpaka mwisho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Umar, atadiri man as-sa'il, alouliza mamjua Allahu wa rasuluhu a'lam. Bwana Mtume akamwambia yule ni Jibril, yule ni Jibril, amekujieni yuallimukum dinakum, amekujieni akufundisheni dini yenu. Uislamu ulifundishwa, watu walisoma, hakuna Uislamu wa mirathi kwamba utarithi tu kwa mzee bila ya kukaa na ukasoma. Hakuna Uislamu wa mazoea, hakuna Uislamu kwa sababu umezaliwa tu Muislamu. Ni lazima watu wasome Uislamu, tuwasomeshe wake zetu Uislamu, wasome watoto wetu Uislamu. Kikweli leo tumehama katika dini, elimu ya dini haina nafasi kuliko elimu ya sekula. Watu wote wanapapatika na elimu ya sekula kwa sababu tija yake au zao lake ni kazi na dunia na maisha mazuri. Watu wamedanganywa hivyo kwamba maisha mazuri, elimu ni ufunguo wa maisha, sio elimu ya dini. Ukisikia elimu ni ufunguo wa maisha, sio ya dini, hii elimu ya dini haifungui kwenye maisha. Ndio watu walivyodanganywa. Ukisikia elimu ni ufunguo wa maisha, maana kile elimu hiyo ya kidunia ambayo mwishowe mtu akifaulu kuna kozi asomea atafuta ajira. Hii ndio tuloipa kipaumbele, na elimu ya dini tukaidharau kabisa, ikawa haina thamani. Na kama mtu atakuwa ametenga muda ni mdogo mno, inawezekana baada ya magharib na isha ndio analetwa mwalimu wa tuition anajifundisha watoto Qur'ani nyumbani. Tena akifika hapo kwanza ambaye ustadhi, subiri kidogo, wanamalizia homework. Kwa ustazi wanakaa pale asubiri watoto wamalize homework. Yaani ule muda wa ustazi wa madrasa pia pana homework. Ndugu zanguni, baada ya kuiacha elimu hii tukaingia katika kuwaiga na kuwafuata wasiokuwa Waislamu. Na katika madhahiri ambayo yako wazi kabisa leo kwa Waislamu, kuwaiga na kuwafuata wasiokuwa Waislamu ni jambo la kushirikiana au kushiriki katika idi zisizokuwa za Waislamu. Nyinyi mnafahamu ya kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Madina, kama anavyosimulia Anas ibn Malik, aliwakuta wana siku mbili kule Madina, aliwakuta watu wana siku mbili, yalabuna fihima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, ma hadhani liyaumani, hizi ni siku gani hizi? Qalu, wakasema, kunna nal'abu fihima fil jahiliya, toka jahiliya sisi, kabla ya Uislamu, hizi siku mbili tulikuwa sisi twacheza twafurahi. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, qad abdalakuma bihima khayran minhuma, qad abdalakum bihima. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishieni, amekubadilishieni nyinyi kwa hizo siku mbili mnazocheza, hizo bora kuliko hizo. Yaumal adha, wa yawmal fitri. Idi zenu nini waislamu ni mbili tu, idi ya adha, idi ya kuchinja, na idi ya fitri baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani. Hizo ndo sikukuu zenu. Hadithi hii wameeleza ahli ilmu ni dalili ya wazi kwamba asli katika aayadi ni at-tawqif. Haijuzu muislamu kusherehekea siku yoyote akaifanya hii ni siku ya sherehe, siku ya idi, siku ya sikukuu, isipokuwa awe na dalili kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna dalili isipokuwa ya siku mbili tu na zile zinazofuata siku mbili hizo, kama ayyamu tashriq zilizotajwa katika dalili. Hakuna sikukuu nyingine. Waislamu hawana sikukuu ya mwaka mpya, sio wa Kiislamu wala wa Anno Domini au after Christ. Hawana Waislamu kabisa. Waislamu hawana sikukuu. Kuna siku maalumu, hiyo siku hiyo labda kukumbuka mazazi ya Mtume, siku hiyo, siku hii wajua ni siku ya Badri, siku hii wajua ni siku ya Miraji, siku hii wajua ni siku Fathu Makka ilifunguliwa, wajua siku hii ndio siku Mtume alipewa utume, wajua siku hii ndio siku Mtume. Hakuna zaidi ya siku mbili tu. Na ndio maana ukirudi katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwakuti masahaba wa Bwana Mtume, kuna siku waliosherehekea zaidi ya siku zao mbili tu. Hakuna. Hizi zote mnaoziona Waislamu wameiga. Waislamu wameiga kutoka kwa wasiokuwa Waislamu. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akiwataja ibadur rahman katika surat al-Furqan, aliwataja katika miongoni mwa sifa zao, walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kiram. Walladhina la yashhaduna az-zur, wale ambao hawashuhudii zuru. Zuru wamefasiri ahlul ilm kwa fasiri mbalimbali, lakini katika tafsiri alofasiri Taus, Anas ibn Rabi', kadhalika Muhammad bin Sirin, kadhalika Ad-Dhahhak, walladhina la yashhaduna az-zur. Az-zur ni a'yadul mushrikin, ni idi za washirikina. Watu wema hawashuhudili idi za washirikina, idi za wasiokuwa Waislamu. Watu wema hawashuhudili, hawashiriki kwa namna yoyote. Na wamefasiri wanawachuoni wengine kwa maana azuri ni yale almalahi, sehemu ambazo za starehe, almuharram, ndani yake kuna mambo ya haramu, mabichi, watu wanaogelea, wanawake uchi huko, watu wanatembea uchi. Watu wema hawashuhudili, hawafiki maeneo hayo ambayo yana malahi, yana mambo ya kipumbao au ya kupumbaza, lakini ya haramu. Watu wema hawashuhudili, watu wema hawahudhuri. Hebu tizameni jamii ya Waislamu leo. Leo tutafikia hatufarikishi baina ya hizo idi za wasiokuwa Waislamu na idi zetu katika miji yetu. Idi al-Adha watu wametoka, Idi al-Fitr wanatoka, Pasaka wanatoka, Krismasi wanatoka, mwaka mpya wanatoka, watu wamo tu mabichi, wako kule katika maeneo ya starehe. Haya ni katika mambo ya wazi yanayoonyesha kwamba Waislamu wamefikia katika kuwafuata na kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha kadhalika katika hadithi mbalimbali kuhusiana na uharamu au kutokufaa kuwaigiza wasiokuwa Waislamu. Haitoshi nafasi hii kuzitaja hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatosha mioyo, nafsi zangu, nafsi yangu na nafsi zenu, kwamba haifai Muislamu kufuata mwongozo wowote usiokuwa mwongozo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwongozo utokao kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi yake, katika ibada zake zote anazofanya. Ni lazima atazame ibada hizi amefundishaje Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza hii ni ibada, kwa sababu kuna mambo watu wafanya si ibada, hii ni ibada. Ikiwa ni ibada, amefundishaje Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maandiko, kwa dalili? Huo ni wajibu wako wewe, wala hukuumbwa hapa ujefuata shekhe. Wewe hukuumbwa umfuate shekhe, ni uvivu wako wa kutokusoma. Wewe umeletwa umfuate Allah, ufuate mafunzo ya Allah, ufuate mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shekhe awe ni mtu wa kukufasiria ukweli wa mafunzo ya Allah na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hukuumbwa wewe, kazi yako wewe, huna unachojua, waiga iga na kufuata. La, mshowe ya umal kiyama, swala ni yako itakuwa kufa. Uli swali vipi? Hali ya kuwa mtume wako alisema swali kama raaitumuni uswali. Uli swali vipi swala? Na mtume kasha kumbia swali kama ulivyoniona mimi ni kiswali. Haya waliambiwa masahaba. Masahaba hawakuwa na khiana. Wakahamisha elimu ya swala ya bwana mtume sallam kwa wale waliokuja baada yao. Nao wakahamisha elimu. Elimu ni mudawwal. Elimu imeandikwa katika vitabu. Hii dini yetu ina reference, ina vitabu ambao hakuna elimu yoyote itaweza kufikia reference ya dini ya Uislamu au mafunzo ya dini yetu, reference zake hakuna elimu yoyote. Ndio maana ukiingia katika maktaba za Kiislamu unashangaa vile vitabu, hakuna elimu yoyote duniani. Nini wajibu wako? Ni kusoma, kujua itikadi sahihi. Ni usome, ujue sala, ujue funga, ujue zaka, ujue haji, ujue ibadati, ujue miamalati, ujue nikah, masala ya nikah, masala ya biashara. Ni wajibu wako kusoma. Lakini ujue akhlaq za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alivaa vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa, amefundisha mavazi. Je, hivyo unavyovaa ndio mafunzo ya bwana mtume kwenye kuvaa, au wavaa kwa sababu umeona watu wanavaa kwenye TV? Mkeo anavyovaa ndio alipofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Au mkeo avaa tu kimazoea? Wanaume mna mavazi ya vijibaibui vimeshikashika? La, sisi tumefundishwa wake zetu, wadada zetu, mama zetu wavae jilbab. Ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'i almu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima. Imetajwa jilbab. Watakuwa ni wajibu wako kuisema hii jilbabu ni nini? Anaambua mtume waambie wake zako, watoto wako wa kike na wanawake wa waumini, yudenina alaihinna min jalabibihinna, warefushe majilbabu yao. Jilbabu ni kitu gani? Jilbabu ni hii baibui wanaovaa mama zetu na dada zetu humu na vijimtandio vya humu, ndio jilbabu. Sasa wewe kama Muislamu, rudi, hii ni aya kwenye Qur'an. Hii jilbabu ndoambua mke wangu aivae, mtoto wangu au wanawake wanaotuhusu, shangazi yangu, mama yangu, ni jilbabu ni kitu gani? Ni wajibu wako. Wasipovaa vazi hili, wewe ambaye ni masuulu, baba, wali, mume, utaulizwa yuko kia. Ni wajibu wetu kumsoma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tukajua akhlaq za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tuna takalidi mbalimbali za kimagharibi, vijana wanavyonyoa, vijana wanavyovaa. Leo vijana wangapi hawaswali? Ikifika jioni, vijana wanaona baada ya magharibi, hawa wanatoka mabichi wameroa, watoka kuruka nini, waita makanjo sifuna. Hawa wameswali wapi? Mbona sisi tutoka msikitini? Wao wamepanga wameroa na vibuta. Hawa ni vijana wa Kiislamu wamefikia huko kwa sababu ya kuwa ija wa magharibi na wasiokuwa Waislamu. Na hawa hawataki kheri na dini yetu. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika watu walikusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin. اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر المسلمين في بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد.